Бурхан Аавын тэр халуун хайр таны хизээч дааруулахгүй. Амен. Эзний хайр үргэлж бидэнтэй хамт байгаа. Би танаас асууя. Та хизээ нэгэн цагт хулгайчид ямар нэгэн одоо нандин зүйлээ үнтэй зүйлээ алдаж байсан уу? За хулгайд юм ална гэдэг бол хамгийн муухай зүйл тий. За тэгвэл эсрэгээр нь хулгайд юм уу эсвэл ямар нэгэн байдлаар алдсан зүйлээ эргүүлээд олно гэдэг мэдээж баяртай сайхан зүйл байгаа тийм үү? Танд бас яг тийм тохиолдол байгаа юу? Алдсан зүйлээ эргүүлэн олж авч ирсэн. Тэгэхээр бидний хулгайч ихэвчлэн бидний одоо тий эд материалог зүйлийг хулгайлж авдаг аа. Тэгэх юм бол бид нэ цагдаад одоо мидэгддэг тий. За тэгвэл хулгайчийн хулгайж авч чадахгүй тий материалог зүйлс биш. Тэр зүйлсүүд байдаг. За баяр хөөр, хайр, амар тайван, итгэл, найдвар. Эдгээр зүйлсүүдийг мэдээж ямар ч хулгайч бид нараас сулгаж авч чадахгүй. А гэхдээ хүн яг хулгайчд юм алдж байгаа юм шиг заримдаа эдгээр зүйлсүүдийг алдах тохиолдол байдаг. Үүнийг хулгайлдаг нэг хулгайч байгаа. Тэр хэн бэ? Мэдэж байна уу? Тийм ээ, та зөв хэллээ. Тэр бол адгийн муу ёрын сүнс. Тийм ээ, сатан буюу муу ёрын сүнс. Тэр муу сүнс гэдэг нэг хулгайч. Тэр хулгайч бидний дотор байгаа хайр, баяр хөөр, итгэл, найдвар гэсэн эдгээр тэр эд материалог зүйлстэй харьцуулахын аргагүй чухал зүйлсүүдийг хулгайлж авдаг. Тэгэхээр бид эд зүйлийг алдах юм бол цагдаа тэлнэ. Харин бид нар баяр хөөр, хайр алдах юм бол эдгээр сүнслэг болон итгэлийн энэ зүйлсүүдийг бид алдах юм бол бид хэнд хэлэх вэ? Тэгэхээр өнөөдрийн сургаалаар дамжуулан би та нартай Адамын дотор гим нүгэл дуулуургүй байдлаасаа болж хулгайчд буюу тийм моёрийн сүнсэнд алдсан тэр нандин зүйлсүүдээ Адамын дотор итгэлээрээ дуулууртай байдлаараа эргүүлэн олж авах талаар хуваалцахыг хүсэж. Тэгээ би яагаад Адамын дотор алдаж Адамын дотор олно гэж хэлж байгаа юм бэ? Тэгэхээр Адам гэх юм бол Библи бидэнд хэлэхдээ энэ бол тэгээ бурхны анхны бүтээл, анхны хүн. Энэ анхны хүний одоо дуугаргүй байдал гим нүглээс болж бүх өндөрлөгтөн гим нүгэлд унсан тухай ярьдаг. А тэгвэл Есүс Христийг энэ Адамтай харьцуулаад хоёр дахь Адам гэж Библиэд хэлдэг ба. Тэгэхээр энэ тухай бүгдээр хамтдаа Библиэд нэгэд уншицгаая. Хамтдаа 1-р Коринтын 15-р бүлгийг гаргая. За өнөөдөр танд өгч байгаа их эзний үг байна. Эзний үгийг зөрсгөлдөө нандин авна уу. 1-р Коринтын 15-р бүлэг. За та эзний үгийг нээхэд эзэн таны зүрхийг нээж өөр үг өгөх болтугай. За 1-р Коринт 15-ын 45-аас 49-р ишлэлийг уншина. Тийхүү анхны хүн Адам амьд биет болжээ гэж бичигдэжээ гэсэн. Сүүлчийн Адам нь ам өгөгч сүнс болов. Харин эхнийх нь сүнслэг бус төрлөх агаад сүнслэг нь дараа наж. Анхны хүн нь газраас бөгөөд шорон. Хоёр дахь хүн нь тэнгэрээс болоо. Шороных нь ямар байдагчлан шороноос бүүн тийм бөгөөд тэнгэрийнх нь ямар байдагчлан тэнгэрээс бүүн тийм байна. Шорон хүний дүрийг бид өмсдөг шиг тэнгэрлэг хүний дүрийг бид өмсөх болно гэсэн. 22-р эшлэгийг хаана. Адам дотор бүгд үхтгчлэн Христ дотор бүгд амьд болгогдно гэсэн байна. Амен. Тэгэхээр бид Адамын тухай ярих гэж байна. Тэгэхээр та бүхэн яг одоо Эхлэл номын түүхийг дотор төсөөлөн бодохгүй юу? Бурхан хэрхэн Адамыг бүтээсэн тухай. Адам, Хава хоёр эзний тэр гайхамшигт оршихуй болох Эдэн цэцэрлэгт ас жаргалтай байсан тэрийг одоо түүхийг та надад дотор зураглан бод. Тэгээд гим нүглээс болж, уруу датхаас болж тэд бүх зүйлээ алдаж байгаа. Энэ гонигтай түүхийг та нар дотроо төсөөлөн бодоод сургаалаа сонсоорой. Тэгэхээр мого буюу моёрын сүнс хурж ирээд Адам хава хоёрт та хоёр бурхантай адилхан болно гэж тэднийг мэхлэж тэднийг уруу татсан байгаа. бурхантай адилхан болно гэсэн. Тэгэхээр эхний Адам буюу нэг дэх Адам те эхний Адам бурхантай адилхан байхыг бурхан шиг болохыг тэр хүссэн. Харин хоёр дахь Адам бол бурхантай адилхан байх явдлыг тэр өгөөсгөж чадсан. Энэ тухай Филиппо номын 2 дугаар бүлгийн 6 7 дугаар ишлэлдэр ингэж хэлсэн байна. Харцгаая бүгдээр. Тэрээр хэдийгээр бурхны мөн чанараар оршин байсан боловч бурхантай тэгш байх явдлыг өөртөө хадгалах гэж үзсэнгүй. Шинэ орчуулган дээр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр булаах гэсэнгүй. Бурхантай тэгш байх явдлыг булаах гэсэнгүй гэж байгаа байхгүй. Харин өөрийгөө хоосолж боолын дүрийг авч хүнтэй адил болж гэсэн. Тэгэхээр энэ хоёр Адамын харьцуултыг та нар харж. Тэгэхээр Адам Хавахын энэ уруу татлахаас болоод хүн тий үргэлж тэгш байхыг эсвэл бусдаас илүү дээр байхыг бурхан шиг байхыг бурхан байхыг хүн хамгийн хүсдэг болсон. Яагаад гэвэл хүний энэ амьдралдаа хүний одоо тийм ээ хүний хамгийн том шунал хүсэл хүний хамгийн том бүдрэл уруу татлах бол бурхан болох. Бурхан шиг болох. Хамгийн өргөл хамгийн дээр гарах. Энэ шунал хүсэл хүмүүст байдаг. Тэм учраас бид нар гэр бүл дээрээ, ажил дээрээ, нийгэм дээр, сүм дээр хүртэл хин нэгний доор орох дурггүй. Дээр нь байхыг хүсдэг. Хин нэгэнд үйлчлэн гэдэг бол доош орно. Хин нэгнээс ямар нэг юм сурна, дуулууртаа дагна гэдэг бол доош орчих гээд байна. Тэм учраас дандаа дээр нь байхыг хүснэ. Өндөрт гарахыг хүсдэг. Энэ бол хүний шунал хүсэл. Тэр битгээл хүн энэ өөрийнхөө шунал хүслээс болоод тэ ямар янз бүрийн бурхтыг хүртэл бүтээдэг. Энэ бурхан шашнаар явах бол би бурхан болж чаднаа. Тэ мэ? Бурхан болох тухай ярьдаг. Будны шашин, хинду шашин бурхан болох тухай ярьдаг тэ. Ягаад гэвэл хүн бурхан болох төр хүсэл байгаа байхгүй. Адам ийхүү бурхны өмнө тэр даруу байдлаа. Тэр бурхны өмнө өөрийгөө даруу болгох тэр өөрийнхөө байр суурийг алдсан. Энэ хамгийн том алдаа байсан. Тэгвэл хоёр дахь Адамын дотор, Есүс Христийн дотор бид эргээд бурхны өмнө даруу болж бид яг буцаад байх ёстой газараа очиж чадна гэдэг тухай ярьж. Дараагийн зүйл нь Адам Хава хоёр нүцгэн байсан. Тэд нүцгэн байгаагаа харахтаа итсэн. Тэгээд ямар нэгэн зүйлээр одоо өөрсдөө халахлахыг хүссэн баг. Тэгэхээр энэ халахлах гэдэг маань ямар нэгэн зүгээр хувцсны тухай ярьж байгаа биш. Тэ? Энэ яг бурхны өмнө хинбэ гэдэг тухай ярьж байгаа байхгүй. Яг гэвэл бид нар та өөрийгөө хардаа та бол махан бие, зөвхөн махан бие хүн биш. Сүнстэй, оюун ухаантай. Өөрөөр хэлбэл таны махан бие таны хинбэ гэдгийг 100% илэрхийлэхгүй. Таны махан бие өнөөдөр таны хаан байна гэдгийг чинь хэлнэ. Зарим царайлаг байж болно, зарим муутай байж болно. Эрэгтэй байноу, эмэгтэй байноу, тийм ээ? Тархан байноу, туранхай байноу? Энэ таныг хинбэ гэж тодорхойлохгүй. Үүгээр та хязгаарлагдах бас хэрэггүй гэсэн үг. Амен үү? Би махлаг хүмүүс баяртай мэдээ хэлээд байна. Амен үү? Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл Адамын хувьд түүний махан биеийн түүний хинбэ гэдгийг бурхны өмнө тодорхойлох тодорхойлт биш байгаа. Адам өөрийнхөө тодорхойлтыг алдсан учраас хинбэ гэдгийгээ тэр алдсан учраас тэр өөрийгөө харахтаа нэг нүцгэн ичгэвтэр тийм ачаагүй гэж өөрийгөө харж байгаа байхгүй юу? Тийм учраас тэр ямар нэгэн зүйлээр өөрийгөө халахлахыг, ямар нэгэн зүйлээр өөрийгөө хаахыг хүсдэг. Энэ хүний дүрдрэх биш гэж юу? Би танаас асууя. Өнөөдөр өглөө та толинд харсан баг. Та нар толинд өөрийгөө хараад одоо би толинд өөрийгөө харахтаа би өөр одоо өөртөө таалагддаг гэсэн тэр хүмүүсээ гараа өрөхгүй. За би толинд хараад би ерөөсөө өөртөө таалагдахгүй. Би яагаад ингэж төрчихсэн юм бэ гэж бодож байгаа хүн байвал за гараа өргөд яах юм бэ? Тэгж бодож байна уу? Тэг би танд хэлье. Номыг хизээч хавцсаар нь бүү дүгнэ гэсэн үг байдаг. Еврейчүүдийн хувьд варыг хизээч гаднах байдлаар нь бити дүгнэ. Харин дотор нь юу байгаа вэ гэдгийг асуу гэж хэлдэг. Төрсөн хүү аавда гэртээ эргээд ирэхэд хамгийн түрүүнд аав нь юу хийсэн бэ гэхээр түнд хувц өмсөс. Гахааны муухай өнөртэй тий тэр хаягдсан гологдсон хүний тэр гим нүгэлтэй хувцыг нь тайлж хаяад шин хувц өмсгсөн. Энэ хувц өмсгсөн нь чи бол миний хүү юм а гэсэн. Тэр түүний дотор унсан тодорхойлтыг тийм ээ мөн чанарыг дахин сэргээж өгсөн. Тэгэхээр Адам гим нүгдээс болж энийг алдсан байхгүй. Энийг алдсан. Харин Христ дотор бид нар аав дээр эргэж ирэх үед бид нар төрсөн хүү шиг аав дээр эргэж ирэх үед тэр бидний чи бол миний хүү, чи бол миний охин гэдэг тэр хувцыг бидэнд өмсгсөн. Энэ бол хамгийн чухал зүйл байна. Тэр хүртэл хүн өөрийгөө ямар нэгэн хувцаар, ямар нэгэн зүйлээр халахлахыг хүсдэг. Тэр Бурханаас өгөгдсөн, Бурхны өгдөг тэр хувцснаас өөр ямар нэгэн зүйлээр бид нэр орлох гэж оролддог. Адам Хава хоёр зүгээр нэг навчаар тийм ээ. Тэр навчаар хувцс хийж өмсөхийг хүссэн ба. Харин Бурхан тэнд нэг амтныг нядлаад арьсаар нь хувцс хийж гисэн. Хожим Есүс Христийн үхлээр дамжуулан хүн төрлөختөн тийм хүн төрлөختний тэр ичгвтер байдал гим нүгэл халхалагдж уучлагдсан аврагдхын тулд энэ зүйлийг хийсэн ба. Тэгэхээр Адам Хава хоёр тэр навч гэдэг бол хэврэг зүйл байгаа. Навчаар өөрийнхөө ичгвтер байдлыг даллахыг хүссэн. Энэ зүйл бол магадгүй бидний хувьд бол хүмүүсийн хувьд өнөөдөр альбан тушаал байж болно те. Одоо юу гэдгийг те. За багш, ажилчин, пастор тийм ээ. Одоо доктор ч гэдэг юм уу. Одоо хин гэдэг. Эсвэл эд материалог зүйл байж болно тийм ээ. Машин миний хувьд яг тийм ээ. Эсвэл одоо найз охин ч юм уу. Ямар нэг өөрийнх нь ажил мэрэгжил юм уу. Үйлчлэл ч юм уу тийм ээ. Эдгээр зүйлээр бид нар халахвч хийх гэж оролддог. Тэгээ би танаас асууя. Та нарт өнөөдөр яг Адамын хийсэн шиг ийм өөрийн чинь тийм ээ Бурхны гэсэн зүйлийг орлох гэсэн өөрийн одоо гараар хийсэн тэр ямар нэгэн хувц халахвчуд өнөөдөр та нарт байна уу? Юу гэдгийг яаж мэднэ гэж та тэр зүйлээ аваад хайчих. Тэгэх юм бол та ичгвтер харагдана. Эсвэл би хинт ч хэрэггүй би одоо өчнөхөн хүн шиг харагдана. Тэр юу байж болох вэ? Зарим хүмүүс би заавал гоё машин унжиж, а эсвэл би заавал гоё хувцас өмсчиж, би ичгвтер байдлаа халахж би бусдаас илүү гэж би харагдана. Ямар нэгэн зүйлээр хүн өөрийгөө ийхүү нууч халахлахыг хүсдэг. Эдгээр зүйлийг нь аваа хайчих юм бол тэр хүн өөрийгөө харахтаа нэг чухал хүн биш. Тэ мэ? Амьдралд үн цэнэгүй юм шиг гэж харагдана. Та нарын үн цэнэ энэ дэлхийн материалог зүйлсээр таны өөрийгөө халахлахад байгаа тэр зүйлсээс ирэхгүй. Харин та нарын үн цэнэ бол Бурханаас ирнэ гэсэн үг. Тэм учраас бид Адамын дотор алдагдсан тэр үнцэнэ. Бид хоёр дахь Адам буюу Христ дотор. Бид аав дээрээ эргэж ирэх үед аман жинхэн биднэрт хэний ч өмнө ичгвтер байхгүй. Тэр гайхамшигтай хувцаар таныг хувцлана гэсэн үг. Амен. Дараа нь Адам гим нүгэл хийснийхаа дараагаар айгаад Бурханаас нуугддаг. Тэр Бурханаас нуугдаад айж байхдаа тэр цэцэрлэгийн дунд Бурхны дуу хоолойг сонсдог. Энэ нь урд нь Бурхны дуу хоолойг сонсч байсанс өөр байсан. Тэр айж, эмээж, а нөгөө талаас Бурхны дуу хоолой түүнээс маш хол сонсогдож байсан. Тэгэхээр урд нь Адам Бурхан дотор те Бурхантай нэг байсан учраас Бурхны дуу хоолойг сонсож Бурхантай харилцаа холбоон дотор байсан. Харин одоо нүглээс болоод тэр өөр байсан ба. Би танаас асууя. Та өнөөдөр Бурхантай ойр, тий? Ойр дотно тэр хайрын харилцаа холбоон дотор түүнийг сонсож, түүнтэй холбогдож, түүнтэй харилцаж байна уу? Эсвэл бүр Бурхны дуу хоолой таны зүг асар хол байдгүй. Бурхны дуу хоолойг сонсно гэдэг нь магадгүй сургаал сонсно гэдэг нь таны хувьд ямар нэгэн байдлаар тий айц, төгшөөр мэт санагдаж байна. Бид Адамын дотор гим хийснээс бол Бурхантай харилцаа холбоо энэ түүний дуу хоолойг сонсох энэ чадвараа бид нар алдсан байна. Тэгвэл дахиад Христ дотор ариун сүнсээр дамжуулан бид Бурхантай холбогдож түүний дуу хоолойг сонсох тэр чадвараа бид эргүүлэн олж авч чадна гэсэн үг. Амен. Дараа нь Адам нүглээс болж Бурханаас нугцсан. Бурханаас нугцсан. Энэ юуг алдсан гэсэн үг вэ? Луух номын 3:38 дээр Адамыг Адам бол Бурханы бүтээл гэж хэлэхээс илүүгээр Адам бол Бурханы хүү гэж хэлсэн. Бурханы хүүхэдтэй адилхан юм. Одоо энэ гим нүглээс болоод хүүхэд нь ааваасаа айгаад нуугдчихж байгаа байхгүй. Ингээд зогсоогүй те. Гим нүгэл ба дуулгуургүй байдлаас болоод Адам аавгаа алдсан. Тэр нүглээс болж ааваасаа холдсон. Үүний үр дүнд тэр бадарчин мэт тэнүүчлэн амьдрах болсон. Аавгүй өнчин хүүхэд шиг амьдрах тэр үр дүнд хүрсэн баг. Адама, чи хаан байна гэж Бурхан асуусан. Энэ бол хайрын, харуулслын аав хүний дуудлага байсан. Адама гараад ир чамайг алаад өгье гэсэн тийм шийтгэлийн дуу хоолой байгав. Адама чи хаав, Адама чи эргээд ирээч гэсэн Бурхан аавын хайрын дуудлага байсан. Нэгэн хүн нэг еврейн раббигаас тэгж асуусан юм байна л. Танаа Бурхан ямар сони юм бэ? Бурхан юм бол Адамыг хаана байгааг нь мэдэн шттэ. Яагаад Адама чи хаана байна, хаана байна гэдээ асуугаад байсан бэ гэж. Тэгтэн тэр раби ингэж хариулсан гэдэг. Гэхдээ Адам шээ Бурхан Адамыг хаана байгаа гэдгийг мэдэхгүй байсан учраас асуусан юм биш. Харин Адам өөрийгөө хаана байгаа гэдгийг мэдэхгүй байсан учраас тэр алдагдсан учраас Бурхан тэгэж асуусан юм аа гэсэн. Ахтуус нараа. Бурханаас бүү зүхтэй. Бурханаас бүү нуугд. Яагаад гэвэл тэр та нарын аав байхгүй. Та нар өнчин хүүхэд шиг эсвэл Адамын дотор амралтгүй бадарчин шиг битээ тэнүүчлэн яв. Яагаад гэвэл та нарт аав байгаа. Бурхан аав байгаа. Бурхан чуулганыг байгуулахдаа зүгээр нэг ямар нэгэн шашинлаг байгууллага байгаасаа гэж хүсдэггүй. Чуулган бол Бурханы гэр бүл. Тэгвэл Бурхан аа бол чуулганаар дүүрэн Бурхан аавын хүүхдүүд, Бурхан аавын охид өвгөдөр дүүрэн тэр гэр бүлийг Бурхан байгуулахыг хүсдэг болохоос ш ямар нэгэн байгуулгыг байгуулах хүсэв. Гэтэл харамсалтай нь чуулганаар дүүрэн өнчин хүүхдүүд байдаг. Өнчин хүүхэд гэдэг бол тэнд байж байгаа л эсвэл өөр газар руу ямар нэгэн хорогдох газар хайгаал явдаг. Харин жинхэнэ хүүхдүүд гэдэг бол аавынхаа гэрт байх ёстой газараа л байж идэг. Та хүүхэд мөн үү? Та охин мөн үү? Чуулганы пастор, чуулганы ахлагч удирдахч нар, мөн чуулганд олон жил болсон дагалдагч нарын хийх ёстой зүйл юу юм бэ? Хамгийн чухал үйлчлэл юу юм бэ? Энэ бол тэдний хувьд сүнслэг аавууд, сүнслэг ээжүүд болох явдлахгүй. Сүнслэг аав ээжүүд болоод бид нар сүнслэг хүүхдүүдийг халамжлах ёстой. Энэ бол хамгийн эрхэм чухал үйлчлэл. Бурхан аав үүнийг хүсдэг. Ягаад өнөөдөр шинэ амьдарч болон гал жижиг бүлэг хийж байгаа? Та бусдын хувьд аав шиг, ээж шиг байж бусад хүмүүсийг халамжлахын тулд тахгүй. Ягаад та нар дагалдагч бэлдээ гэж дандаа ярьж? Ягаад гэвэл та сүнслэг аав ээж болж хизээ нэгэн цагт таныг нялх байхад чинь хин нэгэн хайрлаж халамжилж таныг боссон шиг одоо та бусдыг босох цаг болсон байхгүй. Тэгвэл нялх хүүхд хээр байх уу? Харамсалтай нь чуулган пастор ахлагч хүртэл эсвэл олон жил үйлчилсэн дагалдагч хүн хүртэл өнчин хүүхд шиг амьдрсан хэвэрэл байдаг. Тэр өнчин хүүхэд шиг учраас тэр аа болчиход, аа байхгүй учраас тэр аа болчиход байхгүй. Тэгэхээр эзэн дотор аа, сүнслэг аа, ээжэд болоор. Эхний Адамын дотор бид Бурханаас айж, зүгтэж, нуугц. Тэгвэл хоёр дахь Адам буюу Христийн дотор бид иргэн ирж, бид төрсөн хүү шиг иргэн ирж, бид аавдаа ирж, Христ дотор бидний өнчин тэнүүчлдэг энэ амьдрал Христ дотор үнэхээр төгсгөл болж, бид гэртээ ирж, бид аавдэр ирж, бид одоо аавынхаа гэрт байна гэсэн үг. Амен. Тэгэхээр ахтуус нараа Адамын алдсан хамгийн том зүйл юу байсан бэ? Өнөөдөр хүн төрлөختний алддаг хамгийн том зүйл юу вэ? Та хулгайчид бүх зүйлээ алдаж болно. Гэхдээ таны алдах эсгүй хамгийн нандин хамгийн чухал зүйл чинь юу вэ? Нэг юм үг байдаг. Хэрэв бид энэ ертөнцийн бүх зүйлийг алдлаа гэд эд баялаг одоо юу гэдгийг те бид нар бүх зүйлээ алдлаа гэд бид Бурхныг олж авсан бол Бурхан бидэнд байгаа бол бид бүгдийг олж авсан гэсэн үг. Харин бид энэ ертөнцийн бүх зүйлийг өөр юм болгож авлаа гэд Бурхан чиний амьдралд байхгүй бол чи бүх зүйлээ алдсан гэсэн үг байхгүй. Адамын хувьд алдсан хамгийн том зүйл бол тэр аавыгаа алдсан. Тэр Бурхныг алдсан. Тийм учраас Бурхан үгүй түүний амьдрал үхэл хагацл өвчин зовлон тийм ээ хараалаар дүүрэн аимшигтай мөнхийн бадарчин мэт тэнүүчилсэн тийм амьдрал байсан. Тэгвэл Христ дотор бид аавтайгаа уулздаг. Бурхан аав дээр эргэж ирдэг. Нэгдүгээр Адамын дотор алдагдсан дараагийн нэгэн зүйл бол харилцаа холбоо. Бурхантай харилцаа холбоогоо Адам алдсан. Бурхантай харилцах энэ үндсэн харилцаа холбоо нь ам амьдралын энэ харилцаа холбоо алдагдсан учраас бусадтай харилцах харилцаа холбоогоо ч гэсэн тэр алдаж эхэлсэн. Эхнэртэйгээ харилцах харилцаа холбоогоо алдсан. Та нар санаж байгаа тийм ээ? Адам эхнэрийг харахтаа юу гэж хэлсэн? Энэ бол миний махнаас минь авсан мах, яснаас минь авсан яс. Өөрөөр хэлбэл одоо тийм нэгэн биеийн минь нөгөө тал. Ингиж хайрлсан тийм үү? Гэтэл гим хийснийхаа дараа Адам юу гэж хэлсэн бэлээ? Бурханд юу гэж хэлсэн? Таны бүтээсэн энэ эмхтэй чинь таны өгсөн энэ муу эмхтэй чинь ингэж хэлсэн ба. Тэрээр хамтаа байсан ч гэсэн одоо тустай болсон. Тустай болсон. Тийм учраас Паул чуулганд хандаж юу гэж хэлсэн бэхтэй нөхрүүдээ эхнэрээ хайрлахдаа Христ чуулганыг хайрлаад өөрийгөө өгсөн шиг тий өөр юм биш шиг хайрлаа гэдэг тухай хэлж байгаа. Хүн өөрийнхөө биеийг үзен ятахгүй шүү дээ. Өөрийнхөө биеийг хүн хайрлаж өөрхөн биеийг тордно гэсэн. Тийм учраас энд байгаа нөхрүүдээ эхнэрүүдээ өөрийн биеийг хайрлацгаая. Хаана манай эхнэр инээж байна. Энд байгаа эхнэрүүдээ нөхрүүдээ бас өөрийн биеийг хайрлацгаая. Энэ эмэгтэйчүүд ягаад амина гэдээ урахгүй вэ? Хайрлахгүй юм та нар? Та нар хоёр та нар эхний Адамын дотор байгаад байгаа юм уу? Хайрлах уу? Гуйлахчих юм аа. Тэгэхээр Адамын алдсан зүйл бол тий Бурхантай харилцаа холбоо гэдэг ямар чухал юм бэ? Энэ зүйлээ алдсан учраас тэр бусадтай харилцаа холбоонд нь ан цав гарч ирсэн. Тэр хамгийнхан ойр байгаа эхнэртэй харилцаа холбоондоо тэр харилцаа холбоогоо алдсан. Дараа нь Адамын хувьд алдсан зүйл бол үргэлжлээд гэр бүлийн энэ нандин харилцаа холбоонд бас алдагдсан. Гэр бүлийн байдал. Үүнээс болоод төрсөн ахトゥ хоёр өрсөлдөж бие биенийг үзэн ядаж үр дүнд нь ахын дүүгээ алсан баг. Өнчин хүн гэдэг бол үргэлж бусдад харьцуулдаг. Өнчин хүн гэдэг бол үргэлж бусдад өрсөлддөг. Тэгээд эцэстээ хэнийг нэг алдаг. Та өнөөдөр бусдад өрсөлдөж байна уу? Та эхний Адам шиг өнчин тэр зүрсгэлээр хэнийг нэг үзэн хатаад өнөөдөр яваад байгаа юм биш үсттэй. Энэ байдлаас болоод Адамын гэр бүлдтэй маш том хагарал гарч ирсэн. Та нар бодоод үзтээ. Хэрэв таны төрсөн хоёр хүүхэд бие биенийг үзэн ядаж те нэг нөгөөгөө хөнөө үл яана. Энэ ямар аимшигтай зүйл вэ? Тийм үү? Тэгэхээр үзэн ядалт гэдэг бол ийм байдаг. үзэн ядалт гэдэг бол уур хилэн гэдэг бол хайртай хүнийг хүртэл хөнөөдөг. Энэ хайртай хүмүүстэйгээ харилцах харилцаа холбоогоо хүртэл тасалдаг. Энэ үзэн ядалт уур хилэнгээс эзний нэрээр чөлөөлөгдөхийг хүсэж байна. Би өнөөдөр танаас асуу. Таны гэр бүлтэйгээ харилцах харилцаа холбоо, таны бусдад харилцах харилцаа холбоо ямар вэ? Онцгойлон гэр бүлийн талаас авч үзье. Өнөөдөр танай гэр бүл өнөөдөр хаа вэ? Та Христ дотор ахтуус нараа эргүүлэн олж авсан уу? Өнөөдөр таны гэр бүлийнхэн, гэр бүлийн гишүүд ахтуус нар тэдгээр хүмүүс чи өнөөдөр эзэн дээр ирсэн үү? Тэдийг та нар эзэн дотор эргүүлэн олж авсан уу? Есүс Христийн дотор таны бусдад харилцах харилцаа холбоо сэргэж Христийн дотор та гэр бүл ахтуус нарыгаа эргүүлэн олж аваасаа гэж эзний нэр дээр ёрооч юм. Адами алдсан дараагийн зүйл бол шалом буюу бурхны амар тайван байсан. Адам дотор айц бий болсон. Адам айгүй олон зүйл алдсан байгааз. Та бас ямар зүйл алдсан гэдгийг бас бодоод сургаа сонсож байгаарай. Адам дотор айц бий болсон. Гим нүгэл гэдэг бол хүний дотор айцыг бий болгодог. Хүний дотор айц байх юм бол хүн бүрэн дүүрэн бурханд итгэж найдаж бас бүрэн дүүрэн сүнслэг байж чадахгүй. Би танд хэлий. Айцын үр бол, айдаг үр бол, үхлээс айдаг үр бол ам амьдралыг ургуулж чадахгүй. Би дахиад хэлий. Үхлээс айдаг үр бол ам амьдралыг ургуулж чадахгүй. Харин үхлээс айдаггүй улаан будаан үр газар унаж үхэхдээ тэр олон болдог. Тэр олон болно гэдгийг мэддэг учраас тэр үхлээс айдаггүй. Айдас бидний амьдралд байгаа ам амьдралыг ургуулдаг тэр үрийг нэг бол үхүүлдэг, нэг бол дутуу төрүүлдэг. Тэм учраас бурхан хамгийн түрүүнд бидэн дээр ирэхдээ юу гэж хэлдэг вэ? Бүү ай гэж хэлдэг. Тэм үү? Бурхан хамгийн түрүүнд бидэнд ирэхдээ бүү ай. Чи битий айгаараа гэж хэлдэг. Яагаад гэвэл тэр мэднэ хүний амьдралд айц санаа зовлт гэдэг зүйл үргэлж байдаг учраас. Өнгөрсөн 7 хоногт чимээгүй цагаар дамжуулан бурхан надтай маш их ярилцсан, маш их хэлсэн үг нь юу байсан бэхтэр Иохан 14-ийн 1 14-ийн 27 дугаар эшлэл байсан. Эзэн яг зүрхэнд мөн хэлсэн. Та нар зүрхээ бүү зовоо. Бурханд итгэ мөн надад итгэ гэж. Би өөрийн амар амгалан, би өөрийн шалом амар тайвныг та нарт өгнө. Та нар зүрхээ бүү зовоо, бүү ай гэж хэлсэн. Ахтуус нараа, өнөөдөр та нарын дотор ямар нэгэн айцтай хүн өнөөдөр энд байна. Өвчнөөс болж айж санаа зовж байгаа хүн байна. Ямар нэгэн асуудлаас болж, гэр бүлийн харилцаанаас болж өнөөдөр айсан, санаа зовсон хүн таны дотор байна. Тэгвэл би таныг өөрийн айцсаа эзний оршихуйд шалом буюу эзний амар таймнаар солиосо гэж хүсэж байна. Та нар бурхан аа байгаа гэдэг санаач. Та нарыг хамгаалдаг, өмгөөлдөг. Чиний төлөө явдаг. Таны зовлон мэддэг тэр аав чинь та нарт байгаа гэдэг санаач. Тэр аав өөрийнхөө амлалтыг бидэнд өгж шít. Бүү ээ. Тэр аав өөрийнхөө амлалтыг бидэнд өгсөн. Би чамайг хизээж орхихгүй. Би өнчин хүүхэд шиг чамайг хизээж орхихгүй гэж аав амласан. Тэр амлалтан дээр та нар өөрсдөө итгэлийг тавиач. Та бол өнчин нэгэн биш. Танд бурхан аа байгаа. Сайн, сайн бурхан аа байгаа. Тэм учраас түүн рүү та очиоч. Хүн юунаас ихэвчлэн айдаг вэ? Мөнгөнөөс, мөнгөхгүй болчих вэ? Эсвэл мэддэхгүй маргаашаа сайн. Ямар нэгэн одоо осол аваараас, байгалийн гамшигаас, хүүхдүүдийнхээ ирээдүгээс, тэ, өвчин шаналд үхүүлгээд эдгээр олон зүйлсээс бид айдаг. Бурханаас бид айдаг. Та юунаас илүүх айдаг вэ? Мэдээж сая дурдсан зүйлсүүдээс бид нар бүгдээрээ айдаг. Ихэвчлэн хүн ялангуяа өнөөдөр Монголын нийгэмд хүний айдаг том зүйл бол мөнгө байна. Яагаад гэвэл мөнгөн дээр бид өөрсдийнхөө аюулгүй амьдралыг тавьдаг учраас мөнгө байхын бол бид нар аюулгүй амьдарч чадна. Гэтэл Библи бидэнд мөнгө ба бурханыг бид нар зэрэг шүтэж чадахгүй. Заримдаа мөнгө бидэнд юу хийхийг заах гээд байдаг. Яагаад гэвэл бидний дотор айдас байдаг учраас а бид мөнгийг хүндлээд байдаг учраас бид түүнийг юу хийх гэснийхэн дагуу хийх гээд байдаг. Гэтэл бид нар бурхныг түүн одоо тийм мөнгийг бид нар бурханаас дээр тавих гээд байдаг. Гэтэл эзэн өнөөдөр би хэлж байна. Бүү санаа зов. Би хангах болно гэж хэлсэн. Амен. Адамын дотор бид нар айцтай болсон. Бурхны амар тайвныг бид алдсан. Харин Христийн дотор таны айдас санаа зовлтоос илүү том Бурхны шалом, Бурхны амар тайван танд өгөгдөх болно гэсэн үг. Та нар эзний үгтэй хамт байна уу? Адамын дараагийн алдсан зүйл бол амарлт үгүй, цөхрөлтгүй ажиллах тэр байдал байсан. Яагаад гэвэл Бурхны ёроол дотор газар нь үржимсүүдийг ургуулж тэр бүгдийг тэр идэж хооллож юугаар ч дутахгүй амьдарч ирсэн. Харин нүглээс болж газар харагдсан. Тийм учраас Адам хөлсөө урсган байж газрыг хаглаж үр тариг тарих ёстой болсон. Өөрөөр хэлбэл Бурхан дотор амарлтаа алдсан гэсэн. Амарлт байхгүй. Бурхан дотор амарна гэдэг чинь юу гэсэн юм бэ? Хүн талхаар биш, Бурхны үгээр амьдрдаг гэдгийг ухаарна гэсэн. Бурхан бидний хангагч, тэр бидний амьдралыг тэтгэгч юм а гэдгийг хүн ухаарна гэсэн үг. Хүн өөрийнхөө за бурхантаа бурхангүй болно, би бурханаас гуугаад ахаар яадын, өөрөө ажиж хөдөлмөрлөөд би өөрийгөө тижигээд бүрэн аваа явчихна. Энэ бардан зангаа хүн бурханы өмнө тавиад бурхан дээр очих. Яагаад гэвэл бид мөнгөний ч юм уу эсвэл ямар нэгэн ажлын те бид нар бүр сүулдэ бүр ингээд ажилд хэтэрхий ороод бид нар бүр тэр ажлын тэг мөнгөний бүр боол нь олцсон байдаг хэрэг. Ямар ч амралт байхгүй. Гэрүүл байхгүй. Үүнээс одоо бид гэрүүлээ хайна, үр хүүхдүүдээ хайна. Бид эрүүл мэндэд золиосонд гаргана. Зөвхөн мөнгөний төлөө. Ямар нэгэн зүйлийг олж авахын төлөө. Амралт байхгүй амьдрал. Бүтэн сүү өдөр хүртэл амрахгүй. Ажилласаар байна. Тэгэхээр эхний Адамын дотор ийм байдаг. Харин хоёр дахь Адам Есүсийн дотор бид ажил хийхгүй зүгээр суу гэж хэлээгүй. Бид ажил хийнэ. Гэхдээ эзэнтэй хамт ажиллана гэдэг бол нэгдэх Адамын тийм ээ өөр ганцаархнаа хийгээл 10 хоног бүтэн сар хийж чадаагүй зүйлийг бурхантай хамт залбираад хүн нэг цагийн дотор нэг өдрийн дотор хийж болно. Амен. Эзэн биднийг чи 5 өдөр 6 өдөр 6 өдөр эзэн биднийг ажил гэсэн. Тэгээ нэг өдөр амар гэсэн шүү. Эхний Адамын дотор байгаа хүн бол бүтэн сар өдөр хүртэл амархгүй. Ажилсаар л байна. Яагаад гэвэл түүний үед мөнгө чухал учраас. Бурхан дэрж хүндэтгэл мөргөл өргөхгүй. Тэр одоо ч гэсэн ажилсаар байна. Түүний амьдралд амралт гэдэг зүйл байхгүй. Энэ бол маш аюултай зүйл байна. Үнийг бид нар алдсан байна. Тэгвэл би таны Христ дотор амралтаа олж аваасаа гэж хүсэж байна. Амен. Эзэн дотор бид амарч чаддаг. Эзний оршихуй дотор бид нар шинэ хүч чадлыг олж авч чаддаг. Тэгээд эзэн дотор бид нар илүү их үр бүтээлтэй ажиллаж чаддаг тэр ёроолыг та нар олж аваач ээ гэсэн. Дараа нь Адамын алдсан зүйл. Гэхдээ энэ Адам эсвэл хамаг юм алдж янаэр аа. Хөөхий юмтай. Адамын алдсан зүйл бол Эдэн цэцэрлэг. Бурхны оршихуй бурхантай хамт байгаа. Эдэн цэцэрлэг. Тэм учраас өнөөдөр хүн Эдэн цэцэрлэг гэх юм бол дандаа гоё юм ийм төсөөлдөг шүү дээ. Эдэн цэцэрлэгээ нэртэй гоё гоё газрууд байдаг те. Энэ бол диважин. Тэ. Нэг л сайхан энэ хүний амьдрал бол өөртөө тамтай адилхан тэр диважингийн сайн сайхныг хүсээд хүмүүс ингээд Эдэн одоо диважин гэж ямар нэгэн төсөөлөн боддог. Энэ бол бурхны оршихуй би танд хэле. Бурхан байхгүй ямар ч Эдэн гэж байхгүй. Бурхан байхгүй ямар ч диважин гэж байхгүй. Амен. Харин бурхны оршиж байгаа тэр газар. Тэгэхээр өнөөдөр та Христ дотор тэгээ бурхан Аавтайгаа нэг болсон бол тэгээ түүний таны амьдралд өгч байгаа тэр сайн сайхан хайр ивэл нэгүсэл дотор түүнийг авч та амьдарч байгаа бол та энэ зовлонтой амьдралд ч гэсэн диважингийн нэг хэсгийг амсаж тийм ээ тэр Эдэн цэцэрлэгт амьдарч байгаа шиг бурхантай та бас хамт алхаж чадна гэсэн. Амен. Тэр мөнхийн усын нэгийн хэсгийг бид нар энд бас амьдарч авч чадна гэсэн. Адам Эдэн цэцэрлэгээ алдсан. Бурхантай хамт байхад л алдсан. Харин та Христ түүнийг эргүүлэн олж аваасаа гэж хүсэж байна. За дахиад Адамын алдсан дараагийн зүйл бол тэр Бурханаас өгсөн гол үүрэг болох те удирдах, захирах, менежер хийх ажиллаа алдсан. Бурхан Адамтай Эдэнд сэргэлгээ өгөө, чи энэ бүгдийг захир. Тэ мэ? Тэ энэ бүгдийг чи одоо менежер, сайн менежер болоо гэж хэлсэн. Энэ зүйл алдсан ба. Алдсан. Тэгэхээр бид зарц биш, харин бид хүү байх үед, бид охин байх үед, Бурхны хүү, Бурхны охин байх үед бидний дотор захирах, Христ дотор хаанчлах, засаглах, Христ дотор тэр ерөөлийн сувг болох, Христ дотор тэр Бурхны өгсөн тэр баялгуудыг сайн нярв мэт удирдах тэр ерөөл бидэнд өгөгддөг байхгүй. Засаглана гэдэг чинь энэ байхгүй. Түүнээс чинь төр засгийн ямар нэгэн хэл ахуулаар олж авдаг те эсвэл бусдыг ингэж дарангуулдаг ийм засаглал биш. Христ дотор засаглана гэдэг бол Бурхны ерөөлөөр, Бурхны өгсөн тэр баялгуудаар түүний алдрын төлөө бид нар ашиглагдаж, түүнийг бид нар өргөн гэдэг чинь засаглах тухай ярьж байгаа байхгүй. Амен. Бурхан дотор дахин менежер шиг, сайн нярв шиг. Ягаад гэвэл эзэн биднийг сайн нярв гэж дуудсан шүү дээ. Энд чи Адамын алдсан зүйлийг бид нар дахиж эргүүлж аваад бид нар эзэн дотор ажиллаа хийх. Ингээд яриад байвал Адамын гим нүглээсээ болоод дуулуургүй байдлаасаа болж алдсан зүйлсүүд маш олон байна. Та үргэлжлүүлэн Библийг уншаад тэр зүйлийн талаар бодож үзээрэй. Харин сургаалын төгсгөл би танаас асууя. Та өнөөдөр эхний Адам шиг харагдаж байна уу? Эсвэл хоёр дахь Адам шиг байна уу? Танд өнөөдөр эхний Адамын дотор алдсан зүйлсүүд юу байна? Та тэр алдсан нандин зүйлүүдээ хоёр дахь Адам буюу Христийн дотор олж, эргүүлж, олж авсан тэдгээр зүйлүүд чинь та нарт ямар байна? Энэ тухай та төсөөлөн бодтоо. Ром номдэр Паул хэлэхдээ нэг хүнээр ертөнцөд нүгэл ирсний адил нэг хүнээр үхэл ирсэн. Тиймээс бүгд нүгэл үлдэн үхдэг гэж хэлсэн. Харин нэг хүний дуулуургүй байдлаас болж те гим нүгэл ирсэн бол нөгөө бас нэг хүний дуулууртай байдал буюу Христийн дуулууртай байдлаар дамжуулан бидэнд аварт ирсэн тухай үг гэж. Мөн Колосо номын 2 дугаар бүлэг дээр бид Адамын дотор бидний хуучин хүн үхсэн. Харин 2 дахь Адам буюу Христийн дотор бид нар те амьс. Баптизм дотор бид түүнтэй хамт оршуулгдсан гэдэг нь бидний хуучин хүн Адамын дотор үхсэн ба. Харин бид 2 дахь Адам буюу Христийн дотор шинэ хүн болж төрсөн гэдэг нь алдсан зүйлээ бид нар эзэн дотор эргүүлэн олж авах боломжтой байгаа. Итгэлээр Христээр ариун сүнсний хүч чадлаар бид дуулууртай байдлаар дамжуулан, Бурхны үгээр дамжуулан бид өөрсдийнхөө амьдралд хулгайчд буюу адгийн моёрыг алдсан тэр зүйлүүд. Түүнийгээ бид нар эргүүлэн орж авч чадна гэсэн үг. Тэгэхээр одоо би таныг яг энэ цаг үед бодоосоо гэж хүсэж байна. Өнөөдөр таны хувьд, Адамын хувьд бид нар сая үзлээ маш олон зүйлүүд те. Яг өнөөдөр таны хувьд алдсан зүйл юу вэ? Таны амьдралд байхгүй байгаа тэр зүйлүүд юу вэ? Та Христ дотор эргүүлэн олж авахыг хүсэж байгаа тэр зүйл чи өнөөдөр юу вэ? Би яг одоо түүнийгээ бариад таныг залбираасаа гэж хүсэж байна. Хамтаа